Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, moje ime je Nikola Denčić i bit ću sa vama do 10 časova u emisiji Novinarenje. Naslovne strane svetskih pisanih medija i internet portala posvećene su jučerašnjem obaranju ruskog vojnog aviona i mogućim posljedicama. Turske vlasti su pogodile letelicu jer je, kako je saopšteno, povredila turski vazdušni prostor na granici sa Sirijom. Ankara tvrdi da je avion 10 puta upozoren da je ušao u vazdušni prostor Turske. Rusko ministarstvo odbrane je takve navode oštro negiralo. Kako prenosi Russia Today, ministarstvo odbrane Rusije je saopštilo da će pojačati operacije u Siriji i prekinuti vojnu saradnju i kontakt sa Turskom nakon obaranja aviona Su-24. Ruski mediji na engleskom jeziku Russia Today navodi da Rusija planira da sprovede nove mere sa ciljem jačanja bezbednosti ruskih vazdušnih baza u Siriji i jačanja protiv vazdušne odbrane. General Sergej Rudskoj je izjavio da će sve mete koje predstavljaju potencijalnu opasnost biti uništene krstarećim raketama. Dodao je i da će u područje Latakije, gde se u Siriji nalazi njihova vojna baza, Moskva uputiti dodatne snage. Svaki napad će izvoditi ruski lovci i bombarderi, a uz obalu Latakije biće postavljen i bacač raketa. O jučerašnjim događajima general Rudskoj govori ovako.
Nikakvih popitak sa strane turskog samoljeta.
Nije bilo nikakvog razloga da Turska kontaktira naš avion. Letelica je oborena iznad teritorije Sirije i pala je 4 km od granice sa Turskom. Snimci jasno pokazuju da avion nije povredio turski vazdušni prostor, što su potvrdile i sirijske vlasti. Ovo je najdirektniji primjer kršenja međunarodnog prava i protivno je dogovoru o izbjegavanju incidenata u vazdušnim akcijama nad Sirijom, koji smo postigli sa Sjedinjenim Američkim Državama. Podsjećam da se taj sporazum odnosi na sve zemlje koje učestvuju u protivterorističkoj koaliciji, pa i na Tursku. Umjesto da se Ankara obrati našem ministarstvu odbrane, kontaktirali su NATO. Uspostavili smo direktnu telefonsku liniju sa turskim kolegama na početku naših akcija, ali zbog njihove greške to sada nije pomoglo.
No praktičke polze po vini turske strane ona ne prinesla.
Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da će obaranje ruskog aviona izazvati velike promjene u odnosima Rusije i Turske. Premijer Ahmed Davutoglu izjavio je da je Turska imala pravo da odgovori na povredu svog vazdušnog prostora. Kako prenose turski mediji, Ankara je i pre jučerašnjeg incidenta upozoravala na brojna preletanja ruske avijacije preko svoje teritorije.
Suredeki ateşi söndürmek yerine bayır bucak Türkmenlerine.
Naša poruka je jasna za sve koji pospešuju sukobe umjesto da ih rešavaju, bilo da je to sirijski režim, terorističke organizacije ili treće strane koje se uključuju u rat. Sirijski narod zaslužuje da živi u miru, kao i sve nacije na svetu. Također svi moraju da budu svesni da će se i Turska braniti i da će preduzeti sve mere da zaštiti svoj narod i svoju demokratiju.
Bio je to stav zvanične Ankare koju je preneo premijer Davutoglu, a prema pisanju New York Timesa, Sjedinjene Američke Države veruju da je upad ruskog aviona u turski prostor trajao tek nekoliko sekundi, nakon čega su ga turski lovci oborili iznad Sirije. List prenosi da je obaranje najverovatnije reakcija Turske na sve češće bombardovanje položaja turkmenskih plemena u Siriji od strane ruske avijacije. New York Times podsjeća na suprotstavljene ciljeve dve države u sirijskoj krizi. Moskva je započela bombardovanje položaja Islamske države, ali je Zapad optužuje da zapravo pomaže režimu Bašara el-Asada u borbi protiv pobunjenika. Turska, s druge strane, želi Asadov odlazak sa vlasti, kao i smanjivanje uticaja Kurda u regionu. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je posle hitnog vanrednog sastanka ministara alijanse pozvao Rusiju i Tursku da smire tenzije, ali je poručio da je savez solidaran sa Turskom i da poštuje njen teritorijalni integritet. Sličan stav deli i Bela kuća, a povodom incidenta obratio se i američki predsjednik Barack Obama.
Turska, kao i svaka država, ima pravo da brani svoju teritoriju i svoj vazdušni prostor. Sada je jako važno da osiguramo da Rusija i Turska razgovaraju, da saznaju šta se tačno dogodilo i da izbjegnu bilo kakvu eskalaciju odnosa. Mislim da je ovo od početka bio problem u vezi sa ruskim akcijama izvode se previše blizu turske granice i najčešće su usmerene protiv umerene opozicije, koju ne podržava samo Turska, već i niz drugih zemalja. Kada bi Rusija usmeravala bombardovanje samo prema islamskoj državi, mogućnost za ovakve incidente bila bi manja.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov otkazao je za danas najavljenu posjetu Turskoj. Za ruskog predsjednika Vladimira Putina obaranje aviona je zabadanje noža u leđa. Svjetski mediji postavljaju pitanje koliko će incident uticati na odnose Rusije i Turske, ali i da li bi moglo da dođe do sukoba sa NATO savezom, budući da je ovo prvi put od početaka hladnog rata da je jedna članica alijanse oborila sovjetski ili ruski avion. Poslovni magazin Forbes na svom sajtu piše da su, naročito posljednjih godina, česte bile provokacije na granicama Rusije i zemalja članica NATO-a. Forbes navodi da su odmah po obaranju aviona i Rusija i Turska pokrenule medijsku mašineriju kako bi istakle svoja tumačenja kao jedina legitimna. Komentator ovog lista ističe da bi sukob dve države neminovno doveo i do uključivanja celog NATO-a. Apeluje se na zapadne lidere da budu odgovorni u budućim razgovorima sa Rusijom kako se sukob ne bi širio. Na smirivanje napetosti pozvao je i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Prvi čovjek svjetske organizacije se nada da će se kroz temeljnu istragu obaranje aviona razjasniti i da će se spriječiti da se slični incidenti ponavljaju, preneo je njegov portparol Stefan Dižarik.
Generalni sekretar apeluje na sve strane koje su uključene u vojne aktivnosti u Siriji, naročito u vazdušne kampanje, da maksimalno pojačaju sve operativne mere koje mogu da spreče nenameravane posljedice. Najvažnije je naravno da se izbjegnu civilne žrtve i da se zaštiti lokalno stanovništvo. Ovakvi događaji podlače značaj međunarodnog jedinstva i saradnje svjetskih sila u borbi protiv nasilnog ekstremizma u regionu, kao i potrebu da se pronađe rješenje za tragičnu situaciju u Siriji.
Svjetski mediji kao moguću posljedicu vide i zaustavljanje pregovora o zaustavljanju rata u Siriji. Podsjeća se da su pregovori u Beču uspjeli da okupe veliki broj svjetskih i regionalnih sila i da je određen napredak postignut u osmišljavanju političke tranzicije u zemlji u kojoj građanski rat bukti od 2011. godine. Budući da su Rusija i Turska u pregovorima od samog početka, potencijalni sukob bi ugrozio i rješavanje sirijske krize. Svoju zabrinutost ovakvim razvojem događaja izrazio je i šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier.
I dalje ne znamo šta se tačno dogodilo, ali reakcije Moskve i Ankare pokazuju da je situacija ozbiljna. To će sigurno otežati naše pokušaje da razgovorimo u Beču, radimo na rješavanju rata u Siriji. Mnogo smo uložili u početak tih pregovora i nadam se da ćemo uspjeti da ih nastavimo. Naravno, sada sve zavisi od Rusije i Turske. Nadam se da će shvatiti svu težinu mogućih reakcija. Moramo racionalno da se ponašamo i da omogućimo drugu rundu razgovora u Beču.
Sudbina posade ruskog oborenog ruskog aviona sada je poznata jednog od dva ruska pilota koji su se katapultirali. Turska je pronašla sirijska vojska i sada ga vodi u rusku bazu u Siriji, dok je drugi povređen prilikom spuštanja, nakon čega su ga ubili džihadisti u toj oblasti, izjavio je ruski ambasador u Francuskoj Aleksandar Orlov. Internet magazin Vox piše da su turkmenski pobunjenici koji kontrolišu područje iznad kojeg je oboren avion jedna od nepoznatijih grupa koje se u Siriji bore protiv Bašara el-Asada. Vox navodi da turkmenske pobunjenike snažno podržava Turska, kao i da bi za rusku stranu, naročito predsjednika Putina, veći problem mogao da bude ubistvo pilota, a ne samo obaranje aviona. Prema međunarodnom pravu, pucanje na padobrance prilikom iskakanja je strogo kažnjivo. Kako prenosi ovaj američki magazin, Rusija bi mogla emotivno da reaguje na praktično streljanje svojih vojnika. Kako magazin navodi, Turska je turkmensku manjinu koristila i u Iraku, naročito u borbi protiv Kurda. Zaključuje se da bi odnosi Moskve i Ankare mogli značajno da se pogoršaju, iako su dve strane i pored suprotstavljenih stavova oko Sirije do sada uspevale da održe pristojan nivo komunikacije. Reakcija Rusije stigla je i na polju van vojnog i političkog. Kako prenosi Russia Today, jedna od najvećih ruskih turističkih agencija, Natalie Tours, saopštila je da iz bezbednostnih razloga prestaje da prodaje aranžmane za Tursku. U saopštenju se navodi da će u svojim podružnicama u Rusiji i bivšim sovjetskim republikama prestati da šalje turiste u Tursku zbog nestabilne političke situacije. Agencija podsjeća i na naloga Vladimira Putina da se suspenduju svi letovi za Egipat iz bezbednostnih razloga posle obaranja aviona sa ruskim turistima 31. oktobra. Skoro 4,5 miliona Rusa je posetilo Tursku prošle godine, što je 12% od ukupnog broja ruskih turista. Turska je time najčešće destinacija ruskih turista iza Nemačke i turski fudbalski klub, ruski fudbalski klubovi koji se najčešće pripremaju u Antaliji otkazali su svoj boravak u Turskoj. I evo vesti koje upravo stižu, a tiču se ove teme. Ruski premijer Dmitri Medvedev rekao je da je Turska počinila zločinačku akciju obaranjem ruskog aviona u Siriji, te da će biti teško otkloniti štetu koja je time naneta dobrosusedskim odnosima Rusije i Turske, uključujući ekonomsku saradnju. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan kaže da ne želi pogoršavanje odnosa sa Rusijom.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
I u drugom delu novinarenja, kao što ste i navikli, prelistavamo domaću štampu. U studiju je Aleksandra Paladin iz naše muzičke redakcije, autor i voditelj emisije Susretanje. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan, teme o kojima ja govorim nisu ovako zastrašujuće kao teme u prethodnim trenucima, naravno iz oblasti su kulture, iz oblasti muzike i ono što je negde ukarakterisalo i ovu sezonu, a o čemu piše i današnja štampa, jesu upravo premijere muzičko-scenskih dela na našim muzičkim i operskim scenskim teatrima. Pre svega imali smo prilike da prošlog vikenda uživamo, možemo da kažemo, u nove postavci Verdijeve čuvene opere Otelo, to je uloga i kojim je Dušan Plazinić obeležio 20 godina svog umetničkog rada uz fantastičnu Jasminu Trumbetaš Petrović, kako i piše kritika u dnevnoj štampi u listu Danas. Dakle, jedna nova operska predstava koja je obnovljena na repertoaru posle dugo vremena, a kada je Verdijeva muzika u pitanju, onda je zapravo to uvek pravo zadovoljstvo i za publiku i za samu opersku kuću. A da teatar može da se sagledava na različite načine i da ne bude samo, da kažemo, muzičko-scenski spektakl, govori i ono što se odigralo pod nazivom Spoj muzike, igre i glamura, dakle moda i balet. To su, da kažemo, na neki način pokušaj da pokret koji jeste nek dominantan i u domenu mode i njene javne prezentacije na sceni i na modnoj pisti i naravno pokret kao jezik baleta da se objedine, sjedinje. To se isto dešava na upravo u našem teatru, u Narodnom pozorištu, u projektu koji pokušava da na upravo taj jedan poseban umetnički način sublimira ove sadrže i da zapravo teatar postaje jedno novo mesto prepoznavanja ne samo muzičkih, nego i drugih elemenata i komponenata koje čine naš svakodnevni kulturni život, jeste nešto što možda omogućava novu publiku u teatru.
Da se pokaže da te stvari baš nisu toliko različite koliko jeste možda nekoj široj publici to tako i deluje.
Jeste. I ono što takođe jeste lepo, što mi evo sada, dakle na kraju novembra, možemo da govorimo i šta će se u domenu muzičko-scenskih predstava i umetnika gledati naredne godine, jeste činjenica da sada već Beogradski festival igre najavljuje dolazak čuvenog Desmonda Richardsona, dakle svetsku baletsku zvezdu naredne godine, i da zapravo nam donosi i intervju koji kaže da je moja ogromna čast da igra u Beogradu, gradu, a da je o našem gradu i uopšte onome što se na baletskoj sceni dešava ovde kod nas u Srbiji saznao upravo na osnovu Beogradskog festivala igre, što znači da se i ova muzička manifestacija zaista već je negde pozicionirala u svetskim razmerama.
A i ovo gostovanje koje je najavljeno na vreme, ako se ne vreme, festival igre počinje nekad na proleće, tako?
Jeste, na proleće, dakle kraj marta i početak aprila uvek zahvati, ali ovo je zapravo na neki način pravljenje sezone, onako kako to prave i svetske muzičke kulturne institucije i svetski teatri, dakle da znamo šta ćemo gledati ne samo tokom ove sezone, nego i naredne sezone.
Da, nešto što se uglavnom znamo napred. Evo, mogli bismo tako i da završimo evo, ovo kratko gostovanje, pa prosto pomenuli ste nekoliko premijera. Stalno se priča o tome kako nema para, kako je teško, kako pogotovo eto žanrovi kao što su opera, balet, nemaju ni svoj stalni prostor, ali očigledno da uspevaju evo i da organizuju premijere i da spremaju predstave i da najavljuju neka velika gostovanja. Pa da li to znači da ta scena jeste vitalna kod nas, iako se možda tako ne čini na prvi pogled?
Slušalci emisije Susretanje jako dobro znaju da, ne, da se borimo protiv toga da protiv upravo tih konstatacija da u našoj zemlji nema šta da se gleda i sluša, nego naprotiv, već imamo mnogo malo vremena da najavimo sve ono što se dešava, zato što kultura nisu samo Beograd, Novi Sad i Niš, kultura je sve ono što se dešava na svim muzičkim scenama, to su sceni domova kulture, nekih nekadašnjih mesnih zajednica i škola i svi ambijenti koji se prepoznaju kao negde, možemo da kažemo, elementi kulture i da, zapravo i muzička scena i ovih velikih centara jeste dovoljno bogata da ima tema i sadržaj o kojoj možemo da svakodnevno dogovorimo i da komentarišemo.
I eto, pokušat ćemo da njima govorimo što više, eto, da predstavimo jednu malo svetliju stranu stvarnosti kojim se inače možda malo i ređe bavimo. Aleksandra, hvala. Bila je to Aleksandra Paladin iz naše muzičke redakcije. Slušali ste još jedno novinarenje. Za nešto više od 3 minuta slede vesti, a zatim naš magazin Talasanje. Moje ime je Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijetno vam dan.